В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С 1 апреля 2019 года договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает свое действие. За такое решение в Верховной Раде проголосовали 277 народных депутатов. Почему Киев решил не продлевать большой договор с Россией лишь сейчас? Будет ли прекращение действия этого соглашения последствия для статуса и границ аннексированного Крыма? Какие еще договоры могут пойти под нож на пятом году войны между Украиной и Россией? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году и в настоящее время все еще действует. Он, среди прочего, предусматривает, что стороны уважают территориальную целостность друг друга, подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, незыблемости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой. Документ был заключен на срок в 10 лет, в 2008 году его действие было автоматически продлено. В конце сентября этого года президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. МИД Украины также направил соответствующую ноту Москве, в которой сообщил об отказе Украины продлевать большой договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Почему нужно было проголосовать за этот закон? Почему этот закон не был проголосован раньше? Каковы последствия такого решения? Какие еще есть договора между сторонами, которые, может быть, планируют разорвать позже, мы поговорим в этой программе. Но сначала небольшой джингл.
Тема дня.
Итак, представляя законопроект, замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что продолжение действия договора на следующий десятилетний период 2019-2029 невозможен. По его словам, Россия пренебрегла основными принципами договора.
Черговий десятирічний період дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство, який був підписаний 31 травня 97 року і набув чинності 1 квітня 99 року, завершиться 31 березня 2019 року. Його преамбула описує ціль зміцнення дружніх відносин, добросусідства та взаємовигідного співробітництва між Україною та Російською Федерацією. Також договором було визначено основоположні принципи співробітництва між Україною та Росією, а саме суверенної рівності, територіальної цілості, політичної та економічної незалежності, поваги до міжнародного права. Російська Федерація зухвало знехтувала основоположними принципами договору.
Кроме того, в Верховной Раде рассматривали два альтернативных законопроекта. В первом депутаты предлагали прекратить все договоры, заключенные с Россией. Вторым – разорвать договор о дружбе, но сразу после принятия закона, а не дождать до 1 апреля 2019 года. Впрочем, некоторые народные избранники в Раде задались вопросом, почему договор не денонсировали еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Представитель президента в Раде, депутат Ирина Луценко, считает, что 4 года назад вопрос этот депутаты не поднимали сами.
Скажіть, будь ласка, в 14-му році, коли втік президент, коли не було поліції, коли не було міліції, коли був анексований Крим, тоді не говорили про те, що треба було розірвати ті кандидати договір про дружбу і співробітництво? Тоді кричали тільки «давайте не трогати Путіна».
В свою очередь, оппозиционные депутаты раскритиковали президентский законопроект и предложили собственные, однако в парламент их не внесли. Например, депутат от оппозиционного блока Александр Долженков заметил, что договор с Россией можно было бы разорвать, но без лишнего пиара.
Цим рішенням ви дієте не проти Росії зараз, а проти мільйонів українців, чиї конституційні права гарантовані на території Росії, які вони перебувають. Всі ваші ці піар і фейкові компанії, пов'язані з розірванням відносин з Росією, з оголошенням воєнного стану, це вже невдалі ваші спроби піарнутися перед виборами президента.
Возвращаемся в студию самого крымского мелирадио «Крым Реали». С нами на связи Александр Поли, украинский политолог. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Верховная Рада Украины все-таки решила не продлевать на следующий десятилетний срок большой договор между Украиной и Россией о дружбе и сотрудничестве. И вокруг этого теперь сплетаются аргументы. А почему раньше? А почему сейчас таким пиаром? А может, вообще не надо? Вот давайте мы начнем с вами разговор с самого главного вопроса. Нужно ли было разрывать этот договор, вернее, не продлевать его действие на следующие 10 лет? Есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл?
Ну, головний смисл в тому, що ми демонструємо всьому світові, Росії і самим собі, що так, як було після агресії, після окупації частини української території, вже не буде. Тобто це важливо для того, щоб було у всіх дуже чітке розуміння, що це саме окупація агресії, продовжувати дружити, як завжди, після окупації агресії і так далі, неможливо. Тому, звичайно, це було потрібно. Чому зараз? Ну, люди просто не знають договірної бази. У нас передбачено, що угода ця може бути не продовжена раз на кілька років. І саме цей час припадав на осінь цього року. Тому, власне кажучи, це було зроблено.
Можно ли было разорвать или не продлить этот договор, или хотя бы объявить о том, что он не будет продлен, еще, скажем, в 2014 году? Пусть бы он действовал, но Украина бы четче обозначила свою позицию. Или все-таки нужно было дождаться, там, скажем, обострения в Керченском проливе, чтобы перейти к разговорам о непродлении этого договора?
Значит, оголосили про его непродолжение еще до загострения в Керченском проливе. Голосування відбулося вже після цієї історії, а оголосили про його непродовження в вересні цього року, тобто ще задовго до цього оголосення в Керченській проти. Оголосити про розрив угоди можна було. Взагалі-то можна, тому що будь-яка держава може розривати. Але там в самому тексті угоди передбачено не його розрив, не можливість його розриву, який, в принципі, буває. Сторони суверенні підписують угоду, його розривають. Але в самій угоді написано про те, що механізм його відкликання цієї угоди – це не продовження цієї угоди. Раз на періодичність, раз на кілька років. І це означає, що якби ми розірвали цю угоду, в когось би почали закрадатися сумніви, чи це правильно, чи це неправильно, і так далі, і так далі. А так в угоді чітко виписаний механізм припинення його діяльності через непродовження. Тому Україна це зробила максимально юридично акуратно. Я вважаю, що це правильно. Чому саме зараз, а не тоді? Тому що зараз збудована міжнародна правова база для засудження російської агресії. Тоді її не було в 2014 році. Зараз є і резолюція Генеральної асамблеї ООН. І, до речі, чергова резолюція буде голосуватися ось уже в грудні, найближчим часом, по відношенню до Росії. І в резолюції там є ОБСЄ, і навіть Ради безпеки ООН по відношенню до Мінських угод, і Європейського Союзу, і так далі, і так далі. Тобто створена нам документальна база, якої не було тоді. Ну і крім того, в цей момент Україна заручилася міжнародною підтримкою належною, не такою, як була в 2014 році. Тому всьому свій час, все має вихід. Ті, хто говорять, що необхідно там з шашкою все зразу рубати, це просто люди, які, як правило, не розуміють, про що вони говорять, і не є достатньо компетентними. Прості рішення – це, як правило, рішення некомпетентні.
Хорошо, такой вопрос. Глава украинского МИД Павел Климкин во время министерского заседания ОБСЕ в четверг в Милане объяснил, что Киев не спешил с расторжением договора о дружбе потому, что этот договор работал на Украину во всех международных судебных тяжбах Киева. Давайте его послушаем.
Ми його перше не продовжили, нам він був потрібен для того, щоб формувати наше судове позов. Реально воно спрацювало, спрацювало і в Лондоні, спрацювало США, там, спрацює і в інших позовах. Ми його не продовжили, формально ми, звичайно, вже й ноту подали, але оскільки в нас 24 стаття закону про міжнародні договори, ми просто формально мали це подати в Верховну Раду. Верховна Рада прийняла це рішення. Тобто вона мала за нашим законодавством прийняти це до того моменту, як договір припиняє свої дії. Ось з юридичної точки зору все зрозуміло. Ми з самого початку були за те, щоб цей договір не продовжувався. Це була принципова і політична, і юридична позиція.
И вот теперь какая ситуация получается. Вначале договор о дружбе, который признает нерушимость границ, работает на Украину в международных судах, а теперь этого договора нет. И не получится ли так, что Украина дает козырь России в этих же международных судах говорить, ну вот смотрите, договора нет, значит мы, причем Украина сама его не продлевает, значит мы можем вполне не признавать ее границы, как не делаем этого сейчас. Крым, Россия, вот, дескать, вы сами отказались. Может быть такой вариант?
Ні, не може, тому що є міжнародно визнані норми. Крім якихось російських, посторонніх нам з Росії угод, є міжнародні норми, які підтверджують і українські кордони, і їхні визнання, і так далі. Тобто ми, власне кажучи, про що говорить Клімкін? Те, що раніше нам було потрібно, коли не була сформована юридична база відповідна міжнародна, коли там не було цих резолюцій ООН, не було цієї підтримки з боку різноманітних організацій світових. А зараз нам це вже не потрібно. В умовах такої демонстративної нехтування Росією своїми зобов'язаннями. Ну, ми ж не можемо одні виконувати угоду, коли інша сторона не виконує. От зараз аналогічна ситуація абсолютно виникає в американсько-російській угоді про заборону ракет малої і середньої далі. Тобто Росія порушує цю угоду демонстративно. А Сполучені Штати кажуть, якщо ви не повернетеся за 60 діб до виконання цієї угоди, то ми теж з неї вийдемо, тому що не може одна сторона виконувати пункти угоди, а інша не виконувати. Тому тут все гранично просто.
Хорошо, это довольно логичное замечание. Мне говорят, что у нас есть слушатель на связи. Давайте выведем его в эфир. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Александр Громенко, Александр Прави, это звонит Александр из Москвы. Вот, но у меня маленькое примечание, у меня вот есть приложение «Украинский радио Свободы», а там почему-то не работает вкладка «Радио Кремляне». Но это вот такое пожелание. Что касается темы, вот я хочу обратиться к вашему спикеру вот с таким вопросом двумя. Первое, насколько после этого Украина готова к провокациям моего государства? Вот, да, потому что какие-то пакости будут наши ребята делать, это первое. И второе, насколько на международном уровне будет отстаивать свое вот это, то, что разорвало договор, и вот то, что вы, уважаемый Александр Громенко, сказали, мне вот интересно, какие дали. Вот я слышал, что если бы вы бы разорвали договор вот это по морю, вы бы могли бы больше отстаивать. Насколько вот этот договор будет...
Спасибо вам за вопрос. Итак, Александр Полин, насколько мы готовы, насколько украинская сторона готова к провокациям со стороны России, насколько Украина готова разрывать другие договоры, например, по Керченскому проливу?
Что касается угоды по наслідків для різноманітних провокацій. Ну, ці провокації ми бачили без розривання угоди з боку Росії. Не тільки провокації, а пряме вторгнення ми бачили. І ніякої перешкоди ця угода для Росії не становила. Тобто Росія просто знехтувала цієї угоди. Тому чи була ця угода, чи не була, з великим рахунком ніякого сенсу це немає. Так само, як того часу канцлер німецький Бісмарк сказав, що угоди з Росією не варті того паперу, на якому вони. Тобто вся ця ситуація лише підтверджує цю ідею. От наскільки держава готова до різноманітних провокацій? Ну, напевно, вона значно більш готова, ніж це було 5 років тому. Я так думаю. От. Що стосується розриву угоди по Азову і по Керченській протоці від 2003 року, то станом на сьогоднішній день та угода допомогла Україні, тому що вона показала абсолютно незаконність російських дій, російського нападу на українські кораблі. Тобто перед усім світом агресивність і незаконність російських дій була абсолютно очевидна. Ви знаєте, що на це посилався, до речі, голова Пентагону, який сказав, що Росія нахабно порушила угоду з Україною від 2003 року, напавши на українські кораблі. Тобто була створена правова база, яка показувала незаконність російських. І тому чи скасовувати цю угоду? Якщо Україна скасує цю угоду, то залишиться законодавство про міжнародні води, про 12-мильну зону, а саме Азовське море буде залишатися нерозподіленим. І який від цього яка користь від цього Україні, я зараз непостеменно сказати не можу. Что для Украины не краще.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Александр Поли, украинский политолог. Если вы что-то упустили, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове. И 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Василий Филипчук, бывший спикер Министерства иностранных дел Украины. Василий, здравствуйте. Я вот не слышу Василия.
Алло.
Ага,
алло,
теперь слышу. Василий, итак, большой договор о дружбе с Россией так или иначе прекратит свое существование 1 апреля 2019 года. Остается договор об Азовском море от 2003 года. И вот наши слушатели и наши эксперты дискутируют насчет того, что с ним делать. Вот стоит его разрывать, не стоит его разрывать, кто выиграет, кто проиграет. Может быть такое, чтобы страны воевали друг с другом, а договора между ними действовали?
Ну, буває таке, що сторони повністю розривають будь-які навіть дипломатичні відносини, але договори між ними залишаються в дії. Я вже наводив декілька разів приклад, наприклад, договорів між Сполученими Штатами і Іраном, які розірвали навіть дипломатичні стосунки, які були в стані дуже такого жорсткого протистояння. І це протистояння залишається до сьогоднішнього дня, але попри це договори залишалися. Ставлення до договорів залежить від того, чим вони є для людей, чи для політичної партії, яка приймає те чи інше рішення цих договорів. Для мене особисто договір – це інструмент захисту своїх інтересів. Договір ж нічого не порушив. Договір, він жодної шкоди Україні не завдав. Завдала сторона, яка порушила цей договір. Якщо порівнювати, припустимо, з порушниками закону, які там щось вкрали, чи порушили там кримінальний кодекс, ми ж не відміняємо цей закон, чи не скасовуємо кримінальний кодекс, якщо хтось то порушу. Ми намагаємося того, хто порушує цей закон, привести до відповідальності за порушення цього закону. Тому для мене великий договір між Україною і Російською Федерацією насамперед складає цінність через статтю 2 цього договору, де чорним по білому написано, що Росія зобов'язується поважати територіальну цілісність України у версії кордонів 1991 року. Це дуже важливе. І це насамперед вигідне для України положення даного документу. Тому я би його не розривав, а використовував для того, щоб Росію привести до відповідальності в міжнародних судах, для того, щоб максимум використати цей договір для тиску Росії, для того, щоб змусити її повернутися до кордонів України, включно з Кримом і неконтрольованої частини Донецької і Луганської областей. Якщо би дійсно стояло питання, який договір слід було б розірвати. Між Україною і Росією є дуже велика база міжнародних, міждержавних, міжурядових і відомчих угод. І з цих всієї великої бази дійсно є документи, які, мені здається, зараз певною мірою не зовсім відповідають нашим інтересам. Ну, зокрема, наприклад...
Вот к этому вопросу мы обязательно... Я прошу прощения, Василий, мы к этому вопросу обязательно вернемся. Мы послушаем комментарии Владимира Огрызко насчет этой большой базы, там что следует разрывать, чего не следует разрывать. Пока у меня есть слушательница, давайте ее выведем в эфир. Добрый день, говорите, пожалуйста. Не слышу слушательницы. Какие-то у нас технические проблемы. Возвращаемся к разговору с Василием Филипчуком, бывшим спикером Министерства иностранных дел Украины. Вот смотрите, Владимир Огрызко, украинский дипломат и тоже бывший глава МИД, отметил, что между Украиной и Россией всего там существует прямых только более 350 договоров, а в рамках сотрудничества в СНГ их количество может достичь 1000. Давайте его послушаем.
Ну, загально йдеться про, якщо говорити про двосторонні документи, десь більше 3,5 сотень таких документів. Це різні документи. Це і міждержавні договори, згоду на які давала Верховна Рада, це і міжурядові документи, це і міжвідомчі, тобто міжміністерські і таке інше. Якщо сюди ще додати все те, що укладалося в рамках СНД, то це вже буде не сотня, а буде вже тисячі документів. Бо розумієте, що в СНД за всім цим стояла Росія, і вона нав'язувала всім своїм, вони вважали васалом те, що їм хотілося. Це складна робота, це не так просто, але вона реальна, особливо в контексті війни, яка де-факто йде між Росією і Україною.
И вот теперь возвращаемся к тому вопросу, на котором мы остановились. Вот огромная база, 350-400 договоров, 1000 в рамках СНГ, двусторонних, многосторонних соглашений. Вот нужно ли все их взять и отменить, или надо что-то отменять выборочно, если да, то по какому принципу?
Я би лише виходив з принципу пріоритету національних інтересів. Те, що відповідає нашим інтересам залишати, те, що не відповідає нашим інтересам не залишати. Звичайно, що в міжнародному праві немає такого поняття, як меню. Ти не можеш там взяти частину договору, те, що тобі потрібно, залишаєш, а інше відміняєш. Ти, якщо відміняєш, то відміняєш весь договір. Тому треба виходити з того, що який баланс інтересів є в тому чи іншому документі. Знову ж таки, якщо у великому договорі про дружбу і співробітництво, мені здається, що баланс інтересів на нашу користь, і це була позиція, точка зору української дипломатії потім останні 20 років, саме Росія не хотіла цей договір підписувати, і саме Росія утримувала його ратифікацію, і лише після там особистих звернень до тодішнього президента Російської Федерації Єльцина вдалося це питання вирішити. Тут документ щодо Азовського моря, там де встановлено, що Азовське море є внутрішніми водами двох країн, це угода від 2003 року, вона більше відповідає інтересам Російської Федерації. Нагадаю, по суті, Росія вимагала укладання даної угоди, щоб не дозволити кораблям третіх країн, вважалося НАТО, на запрошення української сторони мати доступ до Азовського моря. В принципі, доданої вартості, значної доданої вартості цей договір для України ні тоді, ні зараз не складав. Використання правового режиму того, який є по міжнародному морському праву для Азовського моря і Керченської протоки, на мою думку, більше відповідало б інтересам України, ніж використання цього договору. Тому, якщо виходити з того, які договори більше відповідають чи менше відповідають нашим інтересам, то договір щодо Азов, мені здається, менше відповідають. Тому я би краще цей договір розглянув з точки зору необхідності його збереження чи ні. А от великий договір, повторюсь, мені здається, що більше відповідає нашим інтересам.
Внефракційний народний депутат Андрій Ільєнко как-то заявив, що требує розторження всіх, без виключення договірних отношений, і вважає, що Україна не повинна мати ніяких договорів з Російською Федерацією як агресором. По вашому мненню, це технічно можливо, от всі там ці 350 плюс 1000 многосторонніх, чи це більше таке політичне заявлення?
Ну, технічно, можливо, все, але це трошки, вибачте, безглуздя. Я все ж таки вірю в те, що рано чи пізно, але ця війна закінчиться, і ми зможемо відновити режим мирного співжиття з Російською Федерацією. Я вірю, що нам вдасться відновити суверенітет України і над неконтрольованою нині частиною Донбасу, і над Кримом. І, звичайно, що договірна правова база, яка у нас існує, значною мірою можна задобитися. Але крім того ж є багато договорів і угод, які мають суто прагматичне, практичне значення для наших громадян. Не секрет, що багато з них, сотні тисяч з них, продовжують подорожувати до Росії, продовжують там працювати. Багато наших громадян проживають там постійно. Питання визнання дипломів, питання визнання документів, питання пенсійного забезпечення. Є багато десятків, якщо не сотень питань, які потребують міжнародно-правового регулювання. І якщо ми зараз скасуємо взагалі всю договірну базу між Україною і Російською Федерацією, чи Україною і СНД, то ми цим нашкодимо насамперед власним громадянам. Чим ми покараємо Росію, я не розумію. Це все одно, щоб, як відомо, вислові вишмагати самому себе. Чим ми допоможемо вирішити наші проблеми, я не бачу. Це суто така, знаєте, політична, навіть не політична, а емоційна заява, яка далеко не відповідає нашим національним інтересам.
Хорошо, теперь возвращаемся к центральной для нас проблеме Крыма. После того, как этот договор прекратит свое действие, это уже, мы знаем, случится 1 апреля 2019 года, усилит ли это позиции России в международном споре с Украиной за территорию Крыма? Теперь же, дескать, статья вторая не действует, значит, Россия не обязана признавать границы Украины, и вуаля, вот российская пропаганда и будет говорить, что вы сами отказались от Крыма. Политолог Александр Полис, о котором я говорил в начале этой программы, говорит, что это не важно, потому что есть другие международные документы, которые зафиксировали, что Крым – это Украина, а Россия – это агрессор. А вот ваше мнение?
Ну, бачите, вже починаються і інші документи, а які інші документи? Саме тому я вважаю, що розрив даного договору шкодить нашим інтересам. Але, в принципі, мені здається, що у формулюванні вашому, що є українсько-російський диспут щодо Криму, вже закладена дещо неправильна річ. У нас немає жодних дискусій з Росією щодо Криму. Крим – це міжнародно визнана частина України, і жодних дискусій тут бути, як таких, не може. Можуть бути дискусії щодо врегулювання питання відновлення суверенітету України над Кримом, щодо тих практичних елементів, які можуть бути в цьому відношенні. Але щодо суті, ну, ніхто зараз, думаю, не ставить ні в Україні, ні за її межами під сумнів те, що Крим – це є частина України.
В Росії ставлять.
Ну, ніхто в світі це не визнає, якщо в Росії це ставлять, я думаю, що вони самі розуміють, що вони себе завели в дуже негарну ситуацію. Вони фактично в очах всього світу виглядають як злодії, як ті, хто вкрали в Україні частину її території. Це і з моральної, і з правової, і з політичної точки зору програшна позиція. Тому я не думаю, що ми можемо взагалі вести дискусію щодо врегулювання Криму на будь-яких інших засадах, аніж належність цієї території України. Що можна говорити, це про різні варіанти того, щоб максимально мирним і комфортним шляхом відновити суверенітет, знайти шляхи, за яких би це було не кривавим, не воєнним шляхом. Для цього, я думаю, є достатня кількість міжнародно-правових інструментів, хоча, знову ж таки, повторюю, що договір про дружбу і співробітництво міг би тут допомогти, і шкода, що ми таким чином подарували російській дипломатії, ну, слабкий, але все ж таки ще один якийсь там міні-аргумент в лапках, який вони будуть використовувати в своїй публічній риториці щодо України.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Филипчук, бывший спикер Министерства иностранных дел Украины. И в Москве, и в Киеве сейчас пытаются просчитать, какой эффект расторжения договора о дружбе для обеих стран будет иметь не только в ближайшее время, но и в долгосрочной перспективе. И в России отметили, что на договор опирались экономические и социальные соглашения с Россией, взаимное признание пенсий, дипломов, о чем мы уже вспоминали, решение судебного органов соглашения о сотрудничестве во многих сферах. Цитирую. «Будут такие последствия, как проблемы с юридическим статусом граждан Украины, находящихся на территории России, и граждан России на территории Украины». Цитирует телеграфное агентство Советского Союза, да, эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского. «У нас, украинцев, миллионы, нужно будет придумать какие-то юридические способы облегчить для них последствия. России невыгодно ухудшать юридические условия для украинцев, которые пребывают на территории России. Будут придуманы компенсационные меры, сильных последствий это иметь не будет. Мы пытались связаться с российскими представителями для того, чтобы выяснить их точку зрения. Нам это не удалось, но это не значит, что Крым Реали прекращают следить за этой темой. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.